Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, в цей час вечірня свобода. Сьогодні середа, 29 червня, апостольський день у католиків. Спрагай ведучий Василь Зілгалов, один відомий всім герой, котрий називав себе сином турецького громадянина, а ім'я цього героя Ільфа і Петрова, як всі знають, Остап Бендер, промовив вже на початку відомого роману «12 стільців» крилату сьогодні фразу «А що вам потрібні ключі від помешкання, де гроші лежать?» Тобто у прозі за цією крилатою фразою криється те, що найбільш ходовий у світі товар грошей дається нелегко навіть злодіям. Але сьогодні мова про чесні гроші. І насамперед, як хочуть вкладати ці гроші в Україну ті, хто їх має, тобто має ключі від великих інвестицій, бо цих ключів вкрай потребує нині Україна. І ось цитата дня. Цитую, якщо нам не вдасться сформувати клімат інвесторів, нам не потрібно буде говорити про економічний промисловий розвиток, про соціально ефективну політику. Кінець цитати. Це сказав сьогодні президент України Віктор Ющенко. Сказано сильно. Чого більше в цих словах – песимізму чи прагматичного констатування ситуації і очікування інвесторів з ключами від масштабних інвестиційних пропозицій. Але про це сьогодні детальніше дискусії у «Вечірній свободі» буде після інформаційного випуску, що його пропонує слухачам «Вечірньої свободи» мій колега у празькій студії Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую, Василю. Співробітники Координаційного бюро управління з боротьби з організованою злочинністю СНД вчора затримали у Москві колишнього керівника Державного управління справами України Ігоря Бакая, після чого через 4 години його відпустили. Про це повідомив журналіста міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Сьогодні за його дорученням Українське бюро Інтерполу направило офіційне звернення керівництву МВС Росії з вимогою пояснити причини, чому відпустили Ігоря Бакая. Для спрощення процедури входження інвестора на український ринок буде створена агенція з інвестицій при Міністерстві економіки України. Нова структура опікуватиметься нормативними питаннями іноземних інвестицій. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко. Він поінформував журналістів про підсумки сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки, де йшлося про поліпшення інвестиційного клімату.
Узгоджені конкретні рішення щодо кардинального скорочення вартості і тривалості цих процедур. Головне, необхідно збільшити прозорість, тому що оці всі речі, на яких я наголосив, це джерело корупції. Ми впевнені абсолютно, що скорочення процедур, скорочення регулятивних документів однозначно означає скорочення бази для корупції.
Проект закону про повторну приватизацію, розроблений Радою національної безпеки та оборони України, направлять на доопрацювання. Про це заявив міністр економіки Сергій Терьохін. Він, зокрема, зауважив.
По цьому питанню просто по підходу, що робити з а-ля дооцінка, що робити з амністією для того, щоб закрити спроби реприватизації на рівні там районному, знаєте, там от зараз іде по кожному гастроному там і по кожній перукарні такі спроби. Це не можна допустити. Є приватизація, це право приватної власності, це священна штука. Але знову таки треба підійти, знайти підходи, що робити з проектами кримінального гатунку.
Сказав міністр економіки Сергій Терьохін. Президент України Віктор Ющенко отримає Філадельфійську медаль свободи за 2005 рік, якою нагороджують за зміцнення свободи. Сміливе лідерство президента Ющенка під час Помаранчевої революції нагадує героїзм Вацлава Гавела в Чехословаччині та надихнуло інші народи, на які шукають свободу, заявив голова міжнародної комісії, яка обирає претендентів на цю посаду, Мартін Мейерсон. Цю нагороду у 1988 році запровадила неприбуткова філадельфійська фундація. Медаль, а також премію у розмірі 100 тисяч доларів вручать особі або організації, яка проявила лідерство у зміцненні свободи совісті. Серед тих, хто свого часу отримали медаль свободи, колишній лідер Чехословаччини Вацлав Гавел, генеральний секретар ООН Кофі Анан та президент Афганістану Хамід Карзай. Визначити особливості сучасної Європи та місце України серед європейських культур – така мета конференції під назвою «Написання Європи», яка сьогодні розпочалася у Києві. Її організували парламент України та Британська Рада. На відкритті заходу посол Великобританії в Україні Роберт Брінклі зазначив.
Питання ідентичності набуває особливі ваги у мінливому глобалізованому світі. Провідною складовою ідентичності є ідентичність культурна. Європа – це твір, який пишеться щодня і щогодини, який змінюється невпинно. І саме в цьому є особлива цінність нашого зібрання. Адже завдання, поставлені перед учасниками, визначити не просто, якою була і є Європа, а і якою вона стане у майбутньому.
Колишні державні секретарі Сполучених Штатів закликали американську владу сприяти вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Відповідну заяву підписали Мадлен Олбрайт, Генрі Кісінджер, Джеймс Бейкер, а також колишні радники з національної безпеки Збігнєв Бжежинський та Брент Скаукрофт. Як сказано в документі, Сполученим Штатам варто натиснути на ЄС, щоб домогтися від Євросоюзу однозначного підтвердження можливості членства України.
Кримською організацією СДПУ ООН. Його учасники скаржилися на переслідування з боку нової влади. Ніколи наша партія за 15 років не зазнавала таких жахливих репресій, заявив лідер кримських об'єднаних ездеків Єфим Фікс. Учасники мітингу передали ухвалену резолюцію до постійного представництва президента України в Криму під звуки жалобного маршу, поклавши до його дверей символічну...
Просимо вибачення, це не те аудіо. Продовжуємо випуск новин. Суд зобов'язав Міністерство юстиції України зареєструвати політичну партію «Пора» заднім числом до 24 березня. Таке рішення дозволить партії брати участь в наступних парламентських виборах. Про це повідомив журналістам член політради «Пори» Владислав Касків. За його словами, суд визнав неправомірною діяльність Мін'юсту щодо реєстрації партії «Пора». Уряд України тимчасово заборонив національній акціонерній компанії «Нафтогаз Україна» реекспорт газу. Згідно із рішенням Міністерства економіки, реекспорт призупинений до укладення контрактів на постачання газу в Україну за мінімальними цінами та в обсягах, які повністю задовольнили потреби внутрішнього ринку. В ефірі новини Радіо Свобода. Президент США Джордж Буш заявив, що перемога над противниками демократичного ладу в Іраку – головне для безпеки Сполучених Штатів. Виступаючи на військовій базі Форт Брек у штаті Північна Кароліна, Джордж Буш сказав:
наша місія в Іраку відома. Ми знищуємо терористів. Ми допомагаємо іракцям будувати вільну країну, нашого союзника у війні проти терору. Ми сприяємо поширенню свободи на Близькому Сході. Ми перекриваємо джерело насилля і нестабільності та закладаємо підвалини миру для наших дітей та онуків.
Наголосив Джордж Буш. Американський президент не назвав конкретних термінів виведення американських військ із цієї країни. Його виступ був приурочений до річниці передання влади новому іракському уряду. Американське командування не виключає, що причиною вчорашньої аварії військово-транспортного гелікоптера в Афганістані був ракетний обстріл із землі. На борту гвинтокрила перебували 17 військовослужбовців Сполучених Штатів. Їхня доля досі невідома. Вертоліт доставляв солдатів у район кордону з Пакистаном, де тривають операції проти талібів та бойовиків Аль-Каїди. Представник руху «Талібан» заявив, що гелікоптер збили таліби. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел не надходило. Білградський суд виніс вирок обвинуваченим у замаху на Вука Драшковича, колишнього лідера сербської опозиції, а нині міністра закордонних справ. З подробицями із Білграда Михайло Рамач.
Колишнього командувача підрозділу спецполіції Милорада Улеме Калегію засудили на 15, колишнього начальника Служби безпеки Сербії Радомира Марковича на 10, колишнього керівника митної служби Сербії Мігаля Кертеса на 3 роки ув'язнення. Безпосередні виконавці замаху, колишні поліцейські, котрі вантажівкою наїхали на колону машин, в якій був Драшкович, засуджені на 15 років ув'язнення. Замах був скоєний у жовтні 99-го року, загинуло в ньому четверо співробітників Драшковича. Влада тоді стверджувала, що йшлося про транспортну аварію.
І ще одна вістка. У Чечні в Ножа-Юрківському районі на міні підірвалася група російських військовослужбовців. Двоє з них загинули і трьох поранено. У цьому ж районі раніше під час бою постраждав один військовослужбовець та двох повстанців убито. А вже в Урус-Мартанівському районі в результаті підриву бронетранспортера один російський військовослужбовець загинув і трьох поранено. Василю, у мене все.
Дякую. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час вас познайомив Петро Кагуй. У прямому ефірі «Вечірня свобода».
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Gijus та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Продовжуємо «Вечірню свободу». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Я нагадаю, що ми сьогодні будемо обговорювати інвестиційний клімат в Україні. І я вітаю насамперед гостей у нашій київській студії, де присутній сьогодні народний депутат від нашої України, представниця Комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради Ксенія Ляпіна. А також доктор економічних наук, радник президента України, повноважний його представник в українському уряді Володимир Лановий. І з нами на зв'язку є сьогодні кореспонденти з Вашингтона, де в ці дні активно обговорюють інвестиційний клімат в Україні. І також є наш кореспондент у Польщі, який є свідком сьогодні українсько-польського інвестиційного форуму. І я хотів всіх вас, шановні гості, сьогодні привітати, учасники нашої програми, і розпочати з того, про що сьогодні мало говорили і на Раді національної безпеки і оборони при президентові України, і взагалі мало говорять чомусь відкритій пресі в Україні, про те, що донедавна Україна потребувала близько 40 мільярдів інвестицій щорічно. Сьогодні деякі експерти кажуть, що Україна потребувала би, мабуть, і 100 мільярдів, тобто могла переварити і 100 мільярдів інвестицій. Але реальність така, що, наприклад, за минулий рік приріст прямих іноземних інвестицій склав всього-навсього 1,5 мільярда доларів. Всього ж з натяжками притік іноземних інвестицій в Україну у минулому році, 2004-му, досяг приблизно 8,3 мільярда доларів станом на 1 січня 2005 року. А сьогодні було прямо сказано керівниками держави, що в цьому році вже йдеться про те, що притік інвестицій зменшується. Тобто, якщо порівняти вимоги до, тобто можливості українські і вимоги до інвестицій, до об'ємів і реальність, то ви бачите, яка є картина. Картина є тяжкою для української економіки, що стосується інвестицій. І тому я маю таке перше питання до Романа Крика, який сьогодні у Варшаві був свідком, якраз і є свідком, мабуть, бо цей форум триває, і ми знаємо, що має прибути до Польщі український президент. Я, Романе, хочу запитати, як взагалі оцінюють можливості України, реалії інвестиційні України сьогодні в Польщі?
Добрий вечір. Ну, в Польщі констатують простий факт, що за останні роки в Україні появилися такі потужні корпорації, як Індустріальний Союз Донбасу, чи, власне, «Укравто» пана Таріла Васадзе, які мають гроші на те, щоб інвестувати. Власне кажучи, завтра під час економічного форуму в Гданську, це, можна сказати, це буде такий форум, який вперше стоятиме під знаком українських інвестицій, бо дотепер тих інвестицій тут в Польщі фактично взагалі, можна сказати, не було. Йдеться про 10 чи 20 мільйонів доларів за всі роки. І, можливо, буде навіть завтра підписана угода вже про закупівлю, про приватизацію корпорацією «Укравто», Запорізькою корпорацією «Укравто», польського заводу у Варшаві, автомобільного заводу у Варшаві. Ми не знаємо наразі, про яку суму грошей там йдеться. Щось більше можна говорити про інший інвестиційний проєкт, який також вийшов на фінальний етап. Йдеться про закупівлю, про приватизацію Гути Ченстохова. індустріальним союзом Донбасу. І тут з неофіційних джерел, так як подається польська преса, мова йде про мільярд доларів протягом найближчих 7 років. Ну, ж такі інвестиції має українська сторона, власне, здійснити в цій гуті Ченстохова. Так що ось в Гданську завтра, схоже, буде, власне, такий день, який стоятиме під знаком такого українського прориву на польський ринок, а водночас на ринок, можна сказати, Європейського Союзу, бо Польща вже рік як член Європейського Союзу. Ну, тут говориться також про те, що якщо говорити про гуту Ченстохова і про цю інвестицію, я нагадаю, що Індустріальний Союз Донбасу раніше купив так подібне підприємство в Угорщині, то це є зумовлено, зокрема, тим, ну так кажуть місцеві соціалісти, тим, що там Китай дуже бурхливо розвивається, і ці ринки для українських підприємств цього зразка стають, ну, там тіснувато стає просто. І тому трошки напрямок зараз міняється більше в сторону Європи.
Романе, ми знаємо, що польські інвестори постраждали в Україні. Наприклад, ми знаємо, що з скасуванням вільних економічних зон зросло недовір'я в деяких польських інвесторів до української економіки. Чи це обговорюється нині в Польщі?
Ну, це дійсно, це досить актуальне питання, і воно теж стоятиме. Я думаю, що вже сьогодні стоїть, бо сьогодні в Гданську відбуваються такі робочі, неформальні зустрічі поміж підприємцями польськими і українськими. І це питання, напевно, жваво і активно обговорюється, бо воно досить болюче, бо там були підписані угоди, і ці спільги мали там, я не пам'ятаю точно, але ну, ще роками мали обов'язувати. Але з другого боку, скажімо так, є дві можливості розв'язати це питання. Тобто, або повернути пільги, що навряд чи є можливе, бо рішення українського уряду торкається не лише польських фірм, а це набагато ширше питання, і воно пов'язане із боротьбою з корупцією і так далі. А другий вихід такий, щоб ну, якось фінансово компенсувати ці втрати польським фірмам. Я нагадаю, що то не є серйозне питання, навіть як для України, тому що йдеться про десь близько 60 дрібних польських фірм, які раптом в тих вільних економічних зонах інвестували 150 мільйонів доларів, так що то не є якісь гроші, скажімо, навіть як на Україну великі. Але тим не менше, це є голосна проблема, і вона дуже активно піднімається тут пресою. Дійсно, це так. Хоча всі тут розуміють, що такі дії українського уряду в рамках боротьби з корупцією ну, десь мають бути, що, значить, це є якоюсь мірою очікуване, але польська сторона водночас очікує, щоб це все-таки вирішити, бо коли конкретно говорити про польські фірми, які ну, постраждають від цього.
Дякую, Роман. Нагадаю, це був наш кореспондент з Польщі Роман Крік. Тепер ми перенесемося до Вашингтона за океан, де з нами на зв'язку наш колега Сергій Куделя. Сергію, ми знаємо, що вже після міні-Давосу в Києві в Америці були реакції на інвестиційний клімат, на ситуацію інвестиційну в Україні. Що ти можеш нам про це розповісти?
Добрий вечір. Так, Василю. По-перше, я б хотів сказати, що американські бізнесмени, особливо великі гравці, вони традиційно були зацікавлені в Україні, як в ринку. І ми знаємо, що присутні в Україні зараз працюють вже давно і Макдональдс, і Філіп Морріс, і Крафт, скажімо. Але найважливіше – це привабити українському уряду менших гравців, представників меншого середнього бізнесу. І якщо раніше цих менших гравців відлякувала, скажімо, корупція в українській економіці, чи закрита олігархічна структура української економіки, то зараз для американських найбільше занепокоєння американських інвесторів викликає такий так званий післяреволюційний хаос, який вони вважають відбувається в Україні. Бо перш за все, перший сигнал, на який звертають увагу приватні інвестори, це вони дивляться на те, як уряд іноземної держави ставиться до власного бізнесу, чи існує повага, перш за все, до приватної власності, чи існує стабільність у правилах гри, чи існує прозорість та передбачуваність у прийнятті рішень. І тому з самого початку, скажімо, заяви українського уряду про перегляд деяких приватизаційних угод, вони викликали дуже серйозне занепокоєння в Сполучених Штатах і налякали багатьох американських інвесторів. Тому що треба пам'ятати, що коли виникає протистояння між владою та бізнесом, іноземні приватні інвестори завжди стоять на боці бізнесу. Приватна власність для них священна, якими шляхами б вона не здобувалася. І приклад найкращий – це ситуація з Росією, пов'язаною з процесом над Ходорковським, і який негативний резонанс вона отримала у Сполучених Штатах. І дуже схожий негативний резонанс отримали, власне, заяви про реприватизацію українського уряду нового і скасування, несподіване скасування вільних економічних зон в Україні та інше. Тому, якщо так загалом охарактеризувати ситуацію, приватні інвестори в Сполучених Штатах, вони зараз вичікують. Вони чекають на те, коли ситуація нарешті стабілізується і коли уряд буде говорити одним голосом, а не багатьма.
Сергій, я так зрозумів, що у Вашингтоні навіть кажуть, що почекаємо до парламентських виборів.
Ну, це пов'язане перш за все з тим, що багато хто каже, що український уряд, власне, зараз іде на приймає багато популістських рішень напередодні парламентських виборів. І тому економічна ситуація буде залишатися нестабільною, адже ми знаємо, що зростає інфляція зараз в Україні і сповільнюється економічне зростання в Україні. Тому інвестори, власне, покладають надії, що серйозні реформи економічні почнуться в Україні лише після парламентських виборів. Але тут необхідно ще одну річ підкреслити. Приватні інвестори також звертають увагу на сигнали, які йдуть від власного уряду, від уряду, скажімо, в даному випадку Сполучених Штатів. Тому, коли уряд США говорить, що називає Україну одним з головних порушників авторських прав у світі, то в інвесторів це викликає занепокоєння. Коли уряд США говорить, що розчарований невиконаннями чи повільністю виконання зобов'язань щодо вступу до світової організації торгівлі, це викликає також занепокоєння в американських інвесторів. Коли уряд США досі не надає Україні статусу ринкової економіки чи не знімає поправки Джексона-Веніка, інвестори також це викликає в них серйозне занепокоєння. Тому тут треба згадувати про те, що сигнали надсилається як урядом США до інвесторів, так і українським урядом.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що це був наш кореспондент в Вашингтоні Сергій Куделя, який говорив про американські настрої щодо українського інвестиційного клімату. І ми продовжуємо. Я хочу звернутися тепер до наших гостей у київській студії, бо я, наскільки знаю, що ви обоє брали участь сьогодні у засіданні якраз РНБО з приводу якраз і інвестицій, і інших проблем, які пов'язані з інвестиціями. І я хотів би вас запитати, чи дійсно ситуація настільки серйозна, як це було з інвестиціями і з проблемою інвестицій, як це було сьогодні висловлено президентом України Віктором Ющенком. Пане Лановий.
Ситуація вкрай складною є в Україні, оскільки не тільки мало у нас іноземних інвестицій, ви говорили на початку нашої передачі, в Україні лише 86 доларів іноземних інвестицій на одну людину, на той час, як в Польщі 400 доларів на одного мешканця Польщі. Але питання ж і в внутрішніх інвестиціях. На жаль, в цьому році призупинився процес зростання внутрішніх інвестицій. Це говорить про недостатньо сприятливий клімат для бізнесу. Тобто бізнес не просто інвестиції, це не формальні гроші. Це бізнес, які люди, які хочуть працювати в Україні, вони не відчувають того, що їх бізнес буде прибутковим, що він буде залежати саме від них, що вони будуть в рівних умовах, конкурентних умовах, що не відмінять ті правила гри, за якими вони вступали в бізнес. Саме це загалом складає інвестиційний клімат. І, на жаль, ми поки що в Україні знаходимося на етапі вирішення всіх цих проблем, оскільки дійсно місяці цього року, можна сказати, втрачені для пожвавлення економічної активності, для перегляду основ функціонування українського ринку, переводу його з корупційних адміністративних рейок на вільні, ринкові, на рейки справедливості.
Дякую, пане Лановий. Пані Ляпіна, я знаю, і багато людей чули ваші виступи з приводу якраз ситуації в підприємництві і промисловості України. Я хотів би вас запитати, от, наприклад, ті зміни, які зробив уряд щодо оподаткування, і та критика, яку сьогодні висловив президент щодо наскільки я розумію, 1300 актів, які мали бути скасовані урядом і до сьогоднішнього дня не скасовані. І щодо ціноутворення політику, яку веде уряд, це цілий клубок проблем, які негативно впливає на підприємництво в Україні.
Так, дійсно, я погоджуюся, дійсно, це низка проблем. А якщо б ми стикнулися хоча б з однією з цих проблем, нам легше було б вийти з ситуації, бо щось одне можна поправити. Коли це низка проблем, ми отримуємо такий, ну, якби негативний меседж, негативне послання до підприємців. От і тут, і тут, і тут, і тут ми бачимо негативні послання. І тоді вже в підприємців і в середнього бізнесу, в основному, навіть в першу чергу в середнього бізнесу, складається враження, що він, ну, якби зайвий в цій державі. І виправити це враження – це наше перше завдання. Я хочу сказати, що, ну, принаймні, один крочок, може, ще невеликий, але крочок ми зробили. Ми повернули умови для дрібного бізнесу, для спрощеної системи оподаткування. Закон був прийнятий Верховною Радою, і Верховна Рада його підтримала як популярний закон. Це також є позитив. Ну, тобто, побоювання, що все, що стосується бізнесу, є непопулярне – це неправда. От, наприклад, щодо малого бізнесу, це був популярний закон. І президент підписав цей закон. Тобто, з сьогоднішнього дня повернуто всі умови для спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу. Але це маленький крочок. Це ми просто, ну, дали такий, знаєте, позитивний сигнал, що ми можемо виправляти власні помилки, ми можемо змінювати на краще. І зараз, ну, за нами подальші кроки. В першу чергу, дерегуляція, ті самі тисячі нормативно-правових актів, і над цим працює зараз не тільки уряд, і Рада підприємців при Кабміні, і взагалі там сотні об'єднань підприємців зараз збирають свої пропозиції, що нам треба змінити. Тобто такий активний вплив громадянського суспільства відбувається в напрямку дерегулювання. Я думаю, що це буде мати, знов-таки, досить швидкі позитивні наслідки. Ну, значно складніша ситуація в сфері приватизації. Якщо щодо дерегуляції, щодо малого підприємництва, ми маємо позитивну громадську думку. Нас підтримує населення в цьому. Воно хоче менше бюрократії, воно хоче розвитку малого середнього підприємництва. Щодо приватизації і питань власності на великі об'єкти, тут є певні проблеми у суспільному сприйнятті. Багато хто вважає, що, ну, несправедливо отримані об'єкти, і дійсно в нас є підстави так вважати, бо багато об'єктів було несправедливо приватизовано. А треба, ну, хтось вважає відібрати, хтось вважає там якимось іншим чином з ними поводитись, але, ну, переважна більшість громадської думки схиляється з тим, що змиритися з цим не можна. Тому виникли всі ті проблеми, які виникли навколо приватизації. Інше питання, що ми маємо терміново вийти з цієї ситуації, дати чіткий, простий шлях виходу з цієї ситуації. І, ну, от, на жаль, сьогодні на Раді національної безпеки і оборони знову було так, ну, таке різноманіття думок. Все, що ми не напрацювали цей чіткий шлях.
Дякую, пані Ляпіна. І я хотів вас запитати, шановні гості, про таке. От, якщо ми говоримо про географію іноземних інвестицій, то ми знаємо, що десь понад 100 країн, ну, десь за минулий рік 116 країн, з 116 країн надходили ці інвестиції. Ну, зокрема, наприклад, із США близько 14% загального обсягу інвестицій минулого року, з Кіпру 12,4%, з Вірджинських островів 6,5%, з Російської Федерації 5,5%, з Швейцарії 5% загального обсягу інвестицій. І виникає таке питання, а чи не відбувається сьогодні просто зміна структури інвестицій? Бо минулі роки при минулій владі спостерігалося таке, що інвестиції, гроші, зароблені в Україні, вивозилися до цих же Сполучених Штатів Америки, до Кіпру, до Швейцарії, до Вірджинських островів, а потім вони поверталися, як от в минулому році. А сьогодні складається якісно нова ситуація. Ці гроші вже не хочуть повертатися до України. І потрібні нові гроші, нові інвестори, чесні інвестори. Пане Лонове, як ви вважаєте?
Ви однозначно правильно оцінили ситуацію. Фактично у нас іноземних інвестицій майже не було. Це гроші українців чи росіян.